Já, takk fyrir að fá mér. Sem sagt, spurningin er ég ætla hans að hafa breytingar sem fólks með gangi sinns að hafa hún að sýta bæna veginn. Í samfélag að dómur við ásaktur er ekki rætt sem að spæðhættan fyrir ákæravaldnum umtann dómdíska veðarsfóngsla, innan við innkallar að ásýta dómur. Það kann aðeins nýja ágjöld en dómdíska veðarsfóngsla um dómurinn verður ákæravaldnum rætt. Og treytið fyrir slik ágjöld kannar þýsnum við annan að þeir eru orsakað að öttast að hann dómdinn og hann er frýur öttu við framlega luknandi auðvars lögabrjótt öll að það við ætti til þetta veginna við mætti að hann dómd ekki að það frýur inn til dómur skal ásýtast. Og sem hún til ekki kann síðast að þetta galdandi veginn vettarnæslan er að svolast að það er dómur fældu kann vett sem ekki hann anstöku fyrir að stöðu til um þann dómdu skjáða frýur vill hann skal vinna sýta eða um þann dómdu að vera verðarsfóngslag inn til hann fyrir að sýta menn þetta hefur bara gjörst um ákvæðan býr vettun um til og sem öðru lastur ísna vettan að breyta hesa að vökinu. Spurningum 2 er vettan að breyta leitaka fyrningafestna sver vanlega byrja fyrningafestin fyrir að hann gerir framt og meðlum hör nu kyns fjallsis bötsversk móður börnum er byrjunar til ljútsa svo að fyrningafestin ekki byrjar fyrir en börnum fyrir að hann er fyrningafestin er í dag 20 år og særlig öðru sem malum 15 år það merkir að hese mal ekki fyrnast fyrir en börnum fyrir 28 år og það er særlig öðru sem malum til börnum fyrir 23 år. Fyrningarreglina fyrir lögabrot eru som er einmitt langstu í refsilögum og þetta er grund að ætlið til offri verið tíkir fram um í ætlið. Ég haldi að mun til fyrningamálum skal ætlið sjöðan takast til offri menn ætlið má aðeinsin takast til rettartryktina sem það sem voru ökkar fyrir það fram slutt lögabrot. Og við vita að vandunum eldri máli er, við stöðum vandi fyrir það skæðar eldjur. Og takk fyrir að fá mig.